Možná jste viděli upoutávku na dnešní chvíli s takovým zvláštním názvem Můj brácha má prýma bráchu. A možná, jestli znáte i to podobenství o marnotratném synu, tak vám to nějak nešlo moc dohromady. Ale já věřím, že se to všechno dneska vyjasní, jak to vlastně je myšleno a že nás to velmi obohatí. A jsem moc rád, že dneska k nám pozvání přijal bratr Roman Toušek. A já bych ho teďka tady poprosil ke mně na chvilku dopředu. A poprosil ho, aby se nám krátce představil, odkud přichází, něco o své
kam směřuje. Tak moc děkuji za pozvání. Ono to nějak tak jsem pochopil, vzešlo tak, že můj drahý kolega jeden nemohl, tak si potřeboval zařídit záskok a tak jsem tady. Takže já jsem to vzal celkem s chutí, tady tu příležitost právě, protože mám možnost poznat zase jako nějaký další sbor v našem sousedství. Jmenuji se Roman Toušek, jsem kazatelem církve bratrské toho času v Havířově. Předtím jsem byl 14 let v Orlických horách v Bystrém u Dobrušky a předtím to už je dávno, to už se ani skoro nepamatuju. Původem jsem, to je těžká otázka, původem jsem z části z Prahy, potom jsme se přestěhovali do Pardubic, potom jsem se do Prahy vrátil na studia, potom jsem byl chvilku ve Švédsku, potom jsem byl v Brně, potom v Bystrém a v Havířově a všude se cítím doma. Takže si vyberte. Obvykle říkám, jsem jako mým rodištím je Česká republika a přilehlé okolí. Takže všude, tam, kde mám lidi, se kterými je mi dobře a mám moji rodinu, tak tam to nějak považuji přirozeně za svůj domov. Takže 2 roky jsme v Havířově a já jsem východočech jak poleno, to uslyšíte z mé češtiny. A včetně našich dětí, máme 3 děti, tak všichni jsme si nějak zvykli v Havířově neskutečně rychle. Moje manželka teď pracuje jako ředitelka kanceláře v KAMU, v Křesťanské akademii mladých. A moje 3 děti jsou Ondřej, teď má letos 15 let, Eliška 13 a Karolina 8. Takže všichni ještě na základce.
Děkujem. Z toho, co jsme trošku komunikovali, tak vím, že máš docela nabitý program často. Máš vůbec čas na nějaké koníčky nebo máš nějaké osobní zálíby?
Mám jeden velký koníček, hrozně rád se věnuju hudbě. Můj otec kdysi dávno tak založil hned těsně po revoluci takový celorepublikový pěvecký sbor, který se jmenuje EFATA. A tak vlastně od té doby já v té EFATě jsem a pořád tam ještě pořád jsem. Už takový inventář. Takže to bych řekl, že je takový můj velký koníček a na ten si udělám čas.
Možná ještě poslední otázka. Když jsme spolu začali vybírat nějaké téma, tak se zmínil o tom, že zrovna probíráte ve sboru, nebo že máš sérii témat kázání na podobenství o marnotratném synu. A šlo poznat, že jsi opravdu nadšen tím tématem a že tě o mne obohatilo. A já bych se zeptal, jak ta série třeba, jestli vidíš nějak zpětně, zapůsobila na tvůj sbor, jestli tam třeba vidíš na jednotlivcích nebo na celém sboru nějaké stopy toho kázání, té série.
Tak teď nevím, jestli si mám víc vymýšlet, anebo že bych si vymyslel, jako nastalo velké probuzení na základě mého kázání. Nemyslím si, že asi jenom na základě té série nebo těch kázání, ono to celé zapadá do takového období, které teď prožíváme jako havířovský sbor. Rozhodli jsme se před nějakou dobou, to už je více jak rok, že zkusíme trošku se podívat pod pokličku našeho duchovního života a v rámci naší církve tak máme takový obrodný program, jmenuje se to Cesta obnovy a tak jsme jako sbor s tím, nebo začali jsme tím procházet a vlastně tady to téma, nebo to, co vám asi aspoň trošku něco z části z toho, co vám skoro potom řeknu, tak to zapadá spíš do toho celku. Takže si nemyslím, že by zrovna ta série něco měla vypůsobit konkrétního, i když tam těch rozhovorů potom bylo celkem dost. Tím, že ten pohled je takový trošku asi ne, netradiční a není to můj pohled, já vám pak řeknu, až se k tomu dostanu, jak jsem se k tomu dostal já, tak tam těch rozhovorů s konkrétními lidmi bylo hodně. No, a jestli to bude mít nějaké ovoce v celém sboru, tak to je ta otázka. No, ale tam si spíš myslím, že to bude víc výsledkem toho celého programu nebo toho, jak se jako sbor zamýšlíme, co je pod pokličkou. No.
Tak děkujeme moc, budeme se těšit. Děkujeme. A já bych teďka předal slovo Helči.
Tak, nevím jak pro vás, ale pro mě je to téma o marnotratném synu takové velmi silné a jedno z takových nejsilnějších příběhů v Biblii. Myslím, že není divu, že tisíce umělců v minulosti i dneska to téma inspirovalo k tomu, aby to nějak zachytili, ty emoce toho příběhu. Ať už to je ten žál toho otce, ta beznáděj syna, strach, pak to shledání, odpuštění. Myslím, že tam je strašně moc emocí a my jsme vybrali pár obrazů. Bylo těžko je vybrat, protože na internetu bylo toho tolik. Jsme vybrali pár obrazů, aby vám pomohl nějak přijmout a více se ponořit do toho příběhu, když budu číst ten text z Bible. A jelikož malba není jediný takový výraz, jak můžete vyjádřit nějaké dílo, ale dalším takovým silným nástrojem je hudba, tak jsem vybrala i skladbu přímo, která se jmenuje Podobenství o marnotratném synu. Je to od Dominika Fetty, tak ještě pak dokreslení celého toho příběhu bude hrát tato hudba. Tak se můžete zaposlouchat, můžete se dívat a dívat se i na ty emoce, na to vyjádření toho příběhu. Podobenství o marnotratném synu. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházal. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl: Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnud lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl: Otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům: Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: Vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen.
Tak, děkuju. A nyní bych už poprosil Romana o první část jeho slova.
Tak, si můžu, já se jenom na chviličku, když se do toho pustíme, tak se pomodlím, můžete zůstat sedět. Pane Ježíši Kriste, to, co jsi pověděl svým učedníkům a všem těm davům kolem tebe, tak to mělo něčemu sloužit. A my tě teď prosíme, aby jsi vedl našeho ducha a otevíral naši mysl ke slyšení tvého hlasu. Ať porozumíme správně a ať tvůj duch dojde při nás svého práva. Amen. Já začnu trošku od lesa. Trošku vám řeknu, teda, nebo nám nastíním, jakým způsobem jsem se k celému tomu tématu dostal. Stalo se to, že mně se seběhly dvě věci najednou, teda kromě jiného, ale dvě věci, které si myslím, že byly dost klíčové. Jedna věc byla ta, že jsem tak jako každý týden, to se nám stává jako farářům, že prostě musíme přemýšlet, co vám zase řekneme z té kazatelny. To je někdy tak strašně umorné, to si nedovedete představit. Jo, nejhorší je, když se musí vymýšlet téma. Když už je téma, jo, tak pak už to jde. Ale než se vymyslí téma, to je někdy porod. A to je hrůza. Jo. A já jsem nějak se dostal zpátky po dlouhých letech k prvnímu žalmu. A v určitém období jsem ten žalm začal si číst sám pro sebe a začal jsem si klást otázky, které jsem si předtím nekladl nad jinými částmi toho žalmu, než ke kterým jsem kdysi dávno třeba nějak dospíval. A teď v podobnou dobu se mi dostala do rukou knížka Timothy Kellera Marnotratný bůh. A mimochodem, to je tip. Jakmile seženete cokoliv od Timothy Kellera, tak potom chňapněte, protože to je úžasný autor, soudobý americký pastor a jeho knížky jsou prostě úžasné. Teda spíš knížky jsou normální, ale ty myšlenky jsou úžasné. Někdy se říká, že to je takový novodobý C.S. Lewis. A když se mi dali dohromady tady ty dva texty, a teď se mi promítal můj život a moje zkušenosti životní a tím víc ještě vlastně to, nad čím přemýšlíme jako sbor, tak mi z toho vyplynulo několik takových klíčových poznatků, které jsem potom nějak tak stvárnil v té sérii. A to byla taková série, že já jsem nejdřív měl kázání na ten žalm 1, a teď jsem si říkal, že by to ještě něco chtělo. Tak jsem k tomu připojil ještě toho marnotratného syna. A teď, když jsem byl zhruba ve třetině toho kázání, tak jsem se podíval na hodinky, 35 minut bylo v čudu. A teď já jsem si říkal, že nemůžu říct, teda mohl bych říct, tak to byl první bod a ještě máme dva další, ale to asi by bylo poslední, co bych udělal. Takže jsem řekl, že se na to podíváme příště. A příště jsem to zase nestihnul a musel jsem to ještě udělat teda ještě najednou. Takže já jsem udělal sérii tak jako za pochodu. A není to úplně špatné, oni aspoň netušili, že to bude série, až se to dozvěděli zpětně, že to vlastně byla série. No, já vám přečtu první žalm, ze kterého se i my společně teď nějak odpíchneme. A když dovolíte, já použiju z těch všech různých českých překladů, které máme teď k dispozici, ten nejstarší, na kterém já jsem vyrostl. Vy znáte kralický překlad? Někteří z vás ještě. Mladí, víte vůbec, co to je kralický překlad?
Jo? Ne. No, já jsem, když jsem pak měl tu sérii i na naší stanice v Orlové stanici, tak jsem si všiml, že tam byla krásná kralická Bible, taková velikánská, takový ten, prostě taková ta jako starodávné vydání. Tak jsem to vzal a dal jsem to mládežníkům, aby si tak jako pokochali, jako, že toto je kralická Bible a někteří poprvé v životě měli v ruce kralickou Bibli. Tak já vám to přečtu. Blahoslavený ten muž, který nechodí po radě bezbožných a na cestě hříšníků nestojí a na stolici posměvačů nesedá, ale v zákoně Hospodinově je líbost jeho a v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí. Nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehož to list nevadne a cožkoliv činí ti bude, šťastně mu se povede. Ne tak budou bezbožní, ale jako plevy, které rozmítá vítr. A proto neobstojí bezbožní na soudu ani hříšníci v shromáždění spravedlivých, neboť zná Hospodin cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahyne. A ten verš, který mě vysvětlil nějak tak víc než všechny ostatní, je právě ten poslední. Zná Hospodin cestu spravedlivých, ale cesta bezbožníků zahyne. A od toho se odpíchneme. Jo. Jo. Já ty mikrofony nemám rád, ale ono to je asi nezbytný. Tak, my se odpíchneme právě od toho posledního verše. Zná Hospodin cestu spravedlivých, ale cesta bezbožníků zahyne. Když si vezmete ten příběh o marnotratném synu, tak vlastně tam jsou dva bráchové. Každý z nich měl úplně jiný způsob života. Když se podíváte do toho žalmu prvního, tak tam jsou dva lidé, kteří jsou tam vykreslení. Úplně diametrální rozdílnost v pohledu na Pána Boha, na sebe, na Boží zákon, na dodržování zákona, na všechno. A ten žalmista to pojmenoval velmi zajímavým způsobem. Zná Hospodin cestu spravedlivých a cesta bezbožníků vede do záhuby. A teď já jsem si podložil otázku. Opravdu je to tak, že nám je tady vykreslen ten borec, ten, který dnem i nocí studuje Bibli, ten světec. To je prototyp toho spravedlivého člověka. To je ta cesta, po které máme jít. Jako opravdu tím Pán Bůh chce říct, to je číslo jedna, to je váš vzor, a pak tam je ten bezbožník, bacha na něj, kopněte si do něj, vyženíte ho. Ten tady nemá co dělat. Jako opravdu je to přesně to, co ten Pán Bůh chtěl říct skrz toho Davida, krále, který zpíval tuhle krásnou píseň. A zdá se, že ano. A teď jsem souběžně s tím začal promýšlet právě ten příběh o tom marnotratném synu. Kdy tam jsou dva synové, že máte tam toho bezbožníka. Skoro by se mi chtělo to nazvat takovým hodně jadrným způsobem, ale myslím si, že byste mě pomlouvali, že kazatele církve Baterské mluví nespisovně a vulgárně z kazatelny, i když ji tady nemám. Tak to radši nepoužiju, ale zkrátka, jako dalo by se lecjak jadrně vysvětlit ostatním, že ten mladší bratr, to není žádný vzor všech cností, to byl naopak velký podrazák a velký zrádce. Vychytralý to muž. A proti tomu tam byl starší syn, který sám říká, a otec mu to jako neříká, že by to bylo, že by lhal, že on vlastně celý život dělal všechno správně. Nikdy jsem ani nejmenší tvé přikázání neporušil, otče. Nikdy jsem neporušil nic z toho, co bylo tvou vůlí. Dalo by se říct s tou naší hantýrkou, takovou tou křesťanskou, celý život žiju podle Boží vůle. Dvě cesty, dva způsoby života. Z toho žalmu bychom si řekli, tak ano, tady je number one, to je ta duchovní elita. Ještě, že i my máme v dějinách takové muže spravedlivé, bratr Santarius a pak dlouho nikdo. I my v církvi bratrské máme takové, bratr Adlov, Danda Pfeiffer a podobně. A teď tam je prostě ten bezbožník. No tak, dobře. A my nakonec si řekneme, že jo, myslím, my jsme těmi bezbožníky, těmi marnotratnými syny a tak činíme pokání a vracíme se k tomu Otci a jsme vděční za Boží milost a chválíme Hospodina za Pána Ježíše Krista. No, jenomže když se podíváte důkladně do obou těch textů, tak najednou zjistíte, že ono to je mnohem komplikovanější. A především tím, komu to vlastně Pán Ježíš říká. Komu říká podobenství o marnotratném synu? Když se podíváte na začátek té kapitoly, máte někdo Bibli? Zkuste se podívat, prosím vás, Lukáš 15. Já bych vám to mohl říct, ale já bych vás zastínil moc a to by nebylo dobré. Nechám vyniknout tady někoho, kdo nalistuje ve svém mobilu aplikaci a už to jde. Tak, Lukáš 15, nějak tak na začátku, myslím, že v prvním verši to hned je, komu to Pán Ježíš říká, nebo za jaké okolnosti to Ježíš říká, pak tam jsou tři podobenství. Tak, děcka, někdo to řekněte. Ano. Takže máme tady zvláštní skvadru lidí. Jo. Máte tady ty hříšníky, se kterými se Ježíš kamarádil, a potom tam byli znalci zákona, kteří ho za to kritizovali. A vlastně z toho vyplývá, že těm znalcům zákona to vlastně Ježíš říká. Tedy, kdybychom si vzali z toho žalmu 1, on to říká těm blahoslaveným mužům, kteří dnem i nocí leží v Bibli. Těm říká podobenství nejdřív o ztracené ovci, potom o ztracené peníze a nakonec o ztraceném synu. Teď se pojďte znovu ještě podívat do toho žalmu 1. A necháme si jenom ten poslední verš. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta bezbožníků zahyne. Vám teď trošku odkryju takovou určitou textovou hříčku, která tam je. Hospodin zná cestu spravedlivých. Tady takhle jako, že ta moje levá ruka na vaší pravé straně, to bude jako cesta spravedlivých. Jo? Zná Hospodin cestu spravedlivých. A pravá ruka, to je cesta bezbožníků. A cesta bezbožníků zahyne. Jo, takže jednu cestu Hospodin zná a druhá cesta zahyne. Jo. A teď židovskou logikou dojdeme k tomu, tomu se říká takzvaný paralelismus, to znamená, máte nějaký text, který se vzájemně tak podpírá a je tam taková vnitřní konstrukce, že vy vlastně dokážete dosadit hluchá místa, která tam nejsou vyjádřena. Jenom tím, že předpokládáte tu konstrukci. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale není tam řečeno, jak ta cesta dopadne. Kam vede? Kam vede cesta spravedlivých? Co myslíte? To je dobře, že mlčíte, já teď nevím, jestli to není tím, že nejste zvyklí mluvit. Teda, jo? Pojďme se prosím vás domluvit, já jsem z CBčka, já jsem z CBčka, to znamená, že u nás se mluví, jo? Takže když se vás na něco zeptám, tak mi klidně odpovězte, nebojte, není to hřích. Jo? Maximálně vám řeknu, že nemáte pravdu, nic více nestane, takže v pohodě úplně. Takže Hospodin zná cestu spravedlivých a z toho textu, co nám ten text říká, tedy ten žalm, co nám říká o tom, kam ta cesta vede? Prosím? K prosperitě. Cožkoliv se mu činí, dobře mu se povede, že jo? Ale kam vede? Jako kde ta cesta končí? No, a víte co? Problém je, že ten žalm tam to neříká. My si to tam dosadíme, protože naše tvořivost je veliká, ale to tam není napsáno. Hospodin zná cestu spravedlivých. To je všechno, co o té cestě máme jako informaci. Tak nám musí pomoct ta druhá část té rovnice. Zná Hospodin cestu bezbožných? Protože tam není napsáno, že by ji znal. Tam je napsáno, jak končí. Vede do záhuby nebo zahyne. Zná Hospodin cestu spravedlivých? Ano. Víte na základě čeho? No to tam není napsáno. Ne na základě toho, že by Bůh byl tak všemocný nebo vševědoucí. To samozřejmě, Bůh ví všechno, to znamená, že samozřejmě ví, kam to končí, nebo jako co tam a tak dále. Ale My na základě evangelia víme, že Hospodin zná cestu bezbožných. Protože to je cesta, po které šel Ježíš. Ježíš se narodil do světa a on se celý život pohyboval po cestě bezbožníků. Jako člověk vstoupil do bezbožného světa a zná cestu bezbožných a ví, že vede do záhuby, protože nikdo jiný než Ježíš v záhubě nebyl. My jsme na cestě hříšných, my jsme na cestě bezbožníků, jako svět, ale my ještě nevíme, jak to dopadne. Jediný, kdo ví, jak to dopadne, je Ježíš, protože on do té záhuby skočil. Jako jediný, jako první z lidí, byl odsouzen za hřích světa. Hospodin zná cestu bezbožných, protože po ní šel až do konce a ví, sám na své kůži ví, že vede do záhuby. Takže máme tady cesta spravedlivých. Zná Hospodin cestu spravedlivých. Hospodin zná cestu bezbožníků. Cesta bezbožníků vede do záhuby, to znamená, co nám zbývá tady. A najednou musíme připustit, že pokud ta logika hebrejská v tom textu je pravdivá, tak Hospodin skryl do toho posledního verše určité tajemství a určitý zádrhel. Hospodin zná cestu spravedlivých, Hospodin zná i cestu bezbožníků. Ví, že cesta bezbožníků vede do záhuby, ostatně to víme taky nakonec, logicky nám to tak jako vyplývá. A my nejenom musíme připustit, že i cesta spravedlivých vede do záhuby. Hospodin ví, že když se budeme zabývat Biblí, Božím zákonem, budeme v tom ležet a budeme dobrými lidmi, tak na tom jsme vlastně úplně stejně jako člověk, který se jde svojí vlastní cestou. A teď je potřeba to doložit něčím. A to právě doložíme tím podobenstvím o marnotratném synu. Muž měl dva syny. Král měl tři syny, ale tady měl dva. Hospodář, takový ten člověk, měl dva syny, starší, mladší. O tom mladším víme zcela jistě, že to byl bezbožník. Vyrůstal v té rodině a jaký byl jeho vztah k otci? Takový, že mu nebylo zatěžko říct otci de facto, tati, když ty stejně jednou umřeš, tak snad už se tady nebudeme hrát jako děti na to, že jako teď tady žiješ. No tak prostě já bych to po tobě zdědil, buďme dospělí, pragmaticky nám to rozděl s bráchou, já totiž nehodlám dál být součástí tvé rodiny a tvého způsobu nakládání s tím majetkem. Já jsem přesvědčen, že se mi podaří s tím majetkem naložit lépe. Ten otec jim rozdělil své jmění. Udělal vlastně dědické řízení dřív, než zemřel. Mladší syn vzal to dědictví, zpeněžil to, odešel a viděli jsme z těch obrázků a z toho textu, jak to skončilo. Cesta bezbožníků vede do záhuby. Zkrátka skončil u prasat. Všechno to rozházel. Celé své dědictví rozházel. Jenomže potom tam byl i ten starší bratr přece. I ten přece vzal svoje dědictví. Není tam napsáno, že on by se ho vzdal nebo něco takového vůbec. On jim rozdělil své jmění. To je informace. To znamená, mladší dostal podle práva, starší dostal podle práva. A starší vzal to svoje dědictví a spravoval to nejlíp, jak uměl. A tomu otci nakonec řekl, nikdy jsem neporušil žádné z tvých přikázání. Všechno, co jsi chtěl, jsem udělal. Dělal jsem všechno, to nejlepší, zkrátka ten majetek jsem střežil. Ale když se podíváte na srdce těch lidí, těch dvou bratrů, tak nakonec zjistíte, že ani jeden z nich vlastně nebyl svému otci na blízku, ani jeden neměl svého otce rád. Jeden skončil prasat, protože si to chtěl udělat po svém. Byl to anarchista, bezbožník. Druhý byl velmi daleko od svého otce, protože nepochopil, na co je ten majetek dobrý. Totiž nepochopil, kdo je ten otec. Je to otec, který ztratil dva syny. Jeden se mu zatoulal do světa a druhý se mu zatoulal srdcem. Ani jeden z nich nevěděl, kdo je to jejich otec. Měl dva ztracené syny. A v tomto najednou připomíná ten žalm. A je to velkou výstrahou. Právě zákonníkům a farizeům Ježíš přece říká toto podobenství. On jim přece neříká, vy jste těmi blahoslavenými, kteří studujete Bibli, a vy jste těmi spravedlivými, ještě že vás mám. Vy jste takovou mojí útěchou, když já se tady musím zabývat těmi prostitutkami a těmi zloději a těmi bezbožníky. To tam vůbec není. To naopak. Vy spravedliví. Co kdybyste se podívali na svou spravedlnost ještě jinak? Kam vede vaše cesta? Kam vede cesta člověka, který je spravedlivý? Jako člověk, sám o sobě. A tam je potřeba připustit, že to jsou dvě cesty a jsou to dvě smrtelné cesty. Ani jedna ta cesta nevede do nebe. I když prostudujete Bibli, jak nejlíp to jde, i když se budete snažit být nejlepšími lidmi, jakými byste mohli být, dokonce i nejlepšími křesťany, tak při nejlepším skončíte jako farizové a zákonníci, kteří nakonec Ježíše křižují, místo toho, aby ho přijali jako svého spasitele. Když odmítnete Bibli a spravedlnost a boží principy a půjdete si vlastní cestou, tak skončíte jako ten mladší bratr a budete uprasat. Jako spousta pohanů, kteří vlastně nepoznali boží milost. Jedna i druhá cesta je špatná. Ale nebezpečnější je ta spravedlivá. Protože to je cesta, po které když člověk jde, tak vůbec nemusí až do konce života zjistit, že mu hrozí smrtelné nebezpečí. A já jsem přesvědčen, že Ježíš ta podobenství, která v Lukášově v 15. kapitole říká právě proto, aby je šokujícím způsobem upozornil na to, aby se probrali, protože jim hrozí smrtelné nebezpečí. Protože oni si myslí, že to je vlastně všechno v pořádku. Oni přece, jako ten starší syn, oni přece dělají všechno podle toho, co si Bůh přeje. Oni přece nedělají nic špatně. Oni naopak všechno dělají dobře. A přitom jsou daleko svému otci, takže když potom přijde nalámání chleba, tak oni se proti tomu otci postaví. Když se podíváte na staršího syna, jaká je mysl staršího syna? Jak přemýšlí starší syn? Co se týče mladšího syna, myslím, že to bylo tolik kázání, které já sám jsem vytvořil a i slyšel, že to není potřeba se tím mladším bratrem zabývat, protože skoro každá evangelizace se mi zdá, že je o marnotratném synu, o tom mladším, a je to vlastně evangelizační slovo pro hříšníky. Ale pojďme se teď podívat na toho staršího syna. Jaké je myšlení staršího syna? A je potřeba si položit otázku, jaké je myšlení staršího syna, ne jaké je činění, protože činění nebo konání staršího syna je přece příkladné. Tam nemáte co mu vytknout, on všechno dělá dobře. Ale co má v mysli, jak je nastaveno jeho srdce? Co je to, co není vidět a pak se projeví v určitou chvíli? Mysl staršího syna se hněvá, když mysl staršího syna nebo staršího bráchy se hněvá, když mladší brácha potřebuje pomoc. A když potřebuje pomoc? Když ta pomoc je mu dána. Je to spravedlivý hněv, který postrádá milost. Takhle přemýšlí starší bratr. Mám člověka, který potřebuje pomoc, který zvoral, na co sáhnul. On opravdu má vinu v tom, co se děje. On opravdu a právem nese odpovědnost a důsledky ze situace, ve které je. Opravdu je to bídák, bezbožník, hříšník, mizera. Tam není vůbec jako pochyb, že by to tak bylo. A najednou Pán Bůh tomu člověku dává milost. Najednou člověk dává tomu člověku milost. A v něm se zbudí spravedlivý hněv. to není spravedlivé, to není správné. Ten člověk by měl aspoň, a teď si můžeme myslet, tak jako nejsvatěji zní, měl by aspoň činit pokání. A tenhle spravedlivý hněv je hněvem staršího bratra. Dalším rysem je nadřazenost. Člověk kdykoliv má pocit, že má právo posuzovat druhého, kdy má navrch nad druhým, tak se v něm probudí srdce staršího bratra. Já jsem dělal všechno správně a tady ten tvůj syn, ten dělal všechno špatně. To je povl. Já jsem honorace. V jiném podobenství Ježíš to dokládá tím, jak tam byl ten spravedlivý zákonník a ten se modlil, děkuji ti, Pane Bože, že opravdu jsme jako dopřál takový ten svatý život. Jo, a opravdu jako musím uznat, že ta moje zbožnost je opravdu příkladná. To já nejsem jako tam ten vzadu, ten celník, který tady okrádá lidi. Jsem člověk, který ti věří. A život podle toho vypadá. A Ježíš vyzdvihl toho vzadu, který si byl v prsa a říká, smiluj se nade mnou, Bože, jsem hříšník. Jakákoliv nadřazenost je projevem staršího bratra. Dalším rysem je náboženská a morální povinnost. Já jsem nastaven tak, že mám povinnost činit dobře. Bojím se udělat chybu. Mám strach, že by se něco mohlo nepovést v mém zbožném životě. Moje náboženství, moje morálka jsou vlastně mě takovými otrokáři svým způsobem, nebo pány, kteří vlastně mi ukazují, co dělat a co nedělat. A u mě se to projeví potom tím, že já opravdu jsem hnán povinností dostat náboženské nebo morální nějaké morálnímu náboženskému standardu. Je to povinnost, není to radost, není to přirozené. Prostě mělo by se, mohlo by se. Dalším rysem je, jsem to nazval jako křesťanský biznis. To znamená, cílem dobrého jednání je výhoda, je zisk. To znamená, já ti budu sloužit a ty mě za to budeš žehnat. Já budu všechno dělat dobře a ty mě za to zahrneš svým bohatstvím a svou láskou. Já budu činit to pokání a ty mě za to dáš odpuštění. Já ti budu věřit a ty o mě budeš říkat, že jsem tvůj syn. To já říkám křesťanský biznis. To znamená něco za něco. Já mám tu jistotu spasení a ty mě za to dáš vstupenku do nebe. Já dám desátky a ty mě za to zahrneš bohatstvím. Zkrátka něco za něco. Je to biznis. Cílem toho není nic jiného než zisk. Byť by tím ziskem bylo moje spasení, věčný život. Já budu věřit a za to dostanu nebe. Ale to je myšlení staršího bratra. Starší bratr se zabývá tím, jak rozmnožit svoje jmění, jak rozmnožit svoje křesťanství nebo svoje spasení, svoje požehnání, svoji příslušnost k Pánu Bohu. Nakonec, když vezmete syny Zebedovi, dva z učedníků Ježíšových, tak jim šlo o to, aby se dostali úplně jako nejvýš. Jak ta jejich máma jim říkala, Ježíšovi říkala, tak mám jednu prosbu, po pravici, polovici, máš tady dva moje syny, nenajdeš lepší. A Ježíš jim říká, vy nevíte, o co žádáte. Vůbec nevíte, jakého jste ducha. V Božím království vůbec nejde o to, kdo kde bude sedět. Takhle se tam vůbec nepřemýšlí. Žádný biznis. A ještě jeden znak staršího syna. To je jeho pocit nedostatečného ujištění o otcově lásce. Nedostatečné ujištění o otcově lásce. znamená, že to je takový ten pocit. Ono to je dost často vypisováno, jsem zjistil, když někdo má tátu, který to zkrátka nezvládnul jako otec. To znamená táta, který své dceři nikdy pořádně neřekl, že je krásná, že je nádherná, že je jedinečná, že to je prostě jeho princezna. Nikdy pořádně neobjal, jako nedal jí zažít takové to nadšení chlapa z ženský, ale ještě jinak, než to, co se potom děje normálně mezi klukama a holkama. Otec je jediná bytost na zemi, která dokáže dát své dceři hodnotu ženy. To je jediná bytost na zemi. A ženské, které to ve svém dětství nezažily, tak vlastně pořád mají nějaký dluh. Pořád to dobíhá a ten jejich manžel vlastně pořád vlastně jako nahrazuje to, co nezvládl ten otec. Ale to samé je se synem. Pokud syn nezažije od svého táty, že já jsem hrdý na tebe, můj synu. A takové to chlapské pošťouchnutí do světa, to vedení, ale zároveň tu záštitu. Tak potom tady máme generace chlapů, dospělých, kteří vlastně až do konce svého života mají dluh, který už jim nikdo nedokáže doplnit, protože oni se pořád snaží dokázat svému tátovi, že oni ale mají nějakou hodnotu, že oni stojí za něco. A ten táta už dávno nežije. A pořád mám chlapy, starce, kteří vlastně mají obrovský komplex méněcennosti. Protože jejich táta nenaplnil to, co mu Hospodin uložil jako tátovi. Pocit nedostatečného ujištění o otcově lásce, to je zdroj největších komplexů méněcennosti, jak u holek, tak u kluku, nebo u mužů, u žen. Otec je prostě nějakým způsobem jedinečná osoba. Pokud není otec v rodině nebo nefunguje, tak se to prostě nedá vůbec ničím nahradit. Jak opravdu, ničím. Jo, pouze si s tím může člověk vyrovnat, ale nemůže to ničím nahradit. A tady najednou vyplývá z toho staršího syna. A to je otázka myšlení, protože nakonec to totiž tady vyplývá, ten otec nejspíš byl ten, který dával najevo svým synům, že si jich váží, ale záleží na tom taky, jestli ten syn to dokáže přijmout. A on to asi nedokázal přijmout. Nikdy jsi mi nedopřál, abych se tady poveselil. Ty mě vlastně vůbec neuznáváš. Ty radši to dáš tady tomu mizerovi mladšímu, místo, abys mě něco dal. To znamená, nakonec to vyplývá, já se snažím jako blbec, abych se ti zavděčil a pořád to není dostatečné. Je to pocit nedostatečného ujištění o otcově lásce. Ale to je přemýšlení staršího syna. Ve skutečnosti. Žádný borec, ale zakomplexovaný, zamindrákovaný kluk. No, máme tady dvě cesty. Jedna je cesta bezbožníků a druhá je cesta spravedlivých. Ani jedna ta cesta nevede do nebe. Je pouze cesta, jenom jedna. A o téhle cestě si popovídáme až potom.
Jsme teďka rádi, že je tady s námi i Magda a chtěli bychom ji poprosit o její svědectví.
Tak, hezké odpoledne, milí bratři a sestry. Já jsem dostala takový úkol se s vámi podělit o svědectví a bude to svědectví čteno v první osobě, ale bude to číst jakoby muž a pak vám řeknu, kdo tím mužem byl nebo je. A je to takový příběh, rozdělila jsem ho na několik kapitol. První kapitola, jak to celé začalo, druhá, zlom, další, co mě lákalo ve světě, čtvrtá, co jsem potřeboval a co mi pomohlo, a pátá, co mě přimělo se vrátit. Začala bych veršem z Lukáše 15. kapitoly 7. verš. Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Takže jak to celé začalo? Začalo to super partou, zábavou, srandou a prostě radostně stráveným časem. Měli jsme rádi našeho katechetu, určeného pro mládež, který byl pro nás dobrým přítelem. Vyslechl nás, mohli jsme mu říci, co bychom neřekli sourozencům nebo rodičům. Toto sdílení bylo pro mě tehdy, v době, kdy jsem byl dorostenec, velmi důležité, protože jsme měli s kým probrat naše problémy. Jako mladí jsme cítili oporu našich vedoucích v dorostu i v mládeži, kteří s námi žili, sdíleli se s námi a vytvořené vazby tehdy byly trvalé. Budovaly se pevné vazby, budovala se důvěra. Hodně jsme se hýbali, což jako kluci jsme ocenili, protože naše tricepsy a bicepsy to jen posílilo. Když jsme například vozili štěrk na brigádě, holky mezi tím vytírali a myly okna, taky se museli nějak zabavit. Pak jsme společně opékali párky. Nikdy nezapomenu na funkci mého kamaráda, se kterým se bavíme dodnes. Už jinak mu neřekneme než šefíku. Tuto přezdívku už má od nedělní besídky. K tomu bych přečetl přísloví 18. kapitola 24. verš. Přátelice s kdekým je ke škodě. Kdo však miluje, přilne víc než bratr. Náš šefík, náš kamarád, jednou na táboře získal funkci vedoucí skladové evidence kuchyně. Takže místo toho, abychom tedy ve volné chvíli si zahráli nějakou hru nebo poškarlili holky, šefík musel počítat cukry, mouku, zjišťoval, jestli někdo nevjedl nutely ke snídani a kolik rohlíků objednat na zítřek. Druhá kapitola. Kdy však nastal zlom? Zlom nastal později, kdy odešli naši vedoucí dorostu a mládeže, kteří nám byli velmi blízcí. Nevěděli jsme, proč to vedoucí odešli. Neznali jsme důvody ani příčiny. Přišlo to nečekaně a náhle. V nás se tehdy objevil hněv a vzpoura. Cítili jsme, že ztrácíme své vedoucí, které jsme měli rádi, za kterými jsme šli, kterým jsme věřili. Tím se zpřetrhaly vazby, jelikož přestali v našem společenství sloužit úplně. Probírali jsme s nimi osobní věci. Mohli jsme se s nimi radit, svěřovali jsme se. Pamatuji si, kdy jsme se scházeli i během týdne, mimo páteční dorost nebo nedělní bohoslužby, a mohli jsme chodit i k ním domů. Byli tam vždy pro nás. Byla to dobrá a požehnaná služba. Někteří mladí pak přestali do společenství dorostu a mládeže přicházet úplně a postupně se vytráceli. Nový vedoucí bohužel nenavazoval vztahy s mladými, a necítili jsme u něho ani snahu, že by nás chtěl poznat a trávit s námi čas i jinak, než v pátek a v neděli. Bylo to možná i tím, že přišel z jiného kraje. Neznali jsme se dříve. On neznal nás, my jeho. Velmi mi chyběl tehdy osobní přístup. Pak, když jsem chtěl někdy zase přijít na mládež a chtělo se mi tam jít, nečekal bych, že se někdo zeptá, co tu děláš, kde jsi celou dobu byl? Ale čekal jsem spíš, je úžasné, že jsi přišel, protože byli mnozí, kteří se tady za tebe modlili. Co mě lákalo ve světě? Paradoxně to stejné, co jsem hledal na počátku v dorostu. Sranda, zábava a dobrá parta. Potom jsme se už zvali jinak. Pojď na pivo, bude sranda. Tak to jsme se zvali, když už jsme se rozhodli setkání dorostu a mládeže vynechávat a opouštět úplně. Byla to tehdy naše volba. Sami jsme si našli jiný program, abychom se jinak zabavili. Radost z piva ovšem trvala jen do vyspání a pak to bylo nutné pořešit několika vincentkami. Poznal jsem, že lidé chodí pravidelně na pivo, protože hledají nějakou radost v životě, nějaké další společenství, kde by se mohli pobavit, kde by cítili nějakou jednotu, jako takový chlapi společně, takovou dobrou partiu. Katecheta nás posléze navštěvoval i v hospodách. Byl to ten, kterého jsme měli na počátku velmi rádi, ale který pak musel odejít. Chodil za náma do barů, do hospod, všude tam, kde jsme byli. Když my jsme nemohli chodit do společenství, on chodil za námi. I když už v našem sboru nepracoval. On jediný za námi takto chodil. Za jeho přístup a za jeho víru v Ježíše, kterou jsem viděl tehdy jako u jediného člověka opravdově, jsem i dodnes velmi vděčný. A dodnes ho rád potkám, nebo pokecáme i přes Facebook. Tyto zábavy nás pak bohužel bavily víc, než chození na dorost nebo mládež. Pak to pokračovalo i nějakými krátkodobými vztahy, které ovšem vždy ztroskotaly. Nyní a i dříve jsem poznal, že radost Boží je naproti tomu trvalá. Nevyčerpá se sama o sobě, může se jen vyčerpat z nás, pak když nezůstaneme u zdroje, jímž je Ježíš. Další kapitola. Co jsem následně potřeboval a co mi pomohlo? Kdysi bych přivítal, kdybych byl pozván na nějakou brigádu, i když jsem celkem lenivý a moc se mi nechtělo, ale byl jsem rád v mužském kolektivu. Ovšem žádná taková pozvánka nepřišla. Přivítal bych i pozvání na pánskou party, nějaké zpěvy nebo nějaké výlety. Pozvání ale na neformálnější setkání, kde se lidé více poznají, kde se mohou sdílet, vymění si názory, dozvědí se o sobě a nakonec budou moci poznat i to, jak žijí anebo žijeme každý vírou v Ježíše. Tomu, kde jsem, vděčím především své mamce, která se za mne stále modlila, chodila do modlitební místnosti a kvůli mně probrečela spoustu nocí. Hlavně tehdy, když jsem někdy se vracel domů, někdy až po celém dni, někdy po dvou, někdy v noci, ve velmi špatném stavu a někdy ani ne sám. Ve sboru vznikla díky mně malá modlitevní skupinka, kde se za mě několik let modlili členové tohoto sboru. A tato skupinka stále pokračuje. Má sestra mě zvala na různá setkání. Někdy jsme si povídali o cestách biblických postav, o jejich víře a životních zkouškách. Když jsem měl tehdy nějaké nejasnosti ohledně něčeho z Bible, někdy jsem se jí i zeptal. A ať se na nějaký čas naše cesty rozešly, měli jsme spolu dobré vztahy. A co mě přimělo se vrátit? Během období, kdy jsem vynechával navštěvování společenství, mi jeden pastor psal SMS a vzal mě do společenství. Že jsem tam zván a vítaný, ať přečtu text na bohoslužbách, nebo jestli bych nechtěl začít chodit do pěveckého sboru. Přiznám se, zpěv mi nikdy nebyl cizí, ale zrovna ten pěvecký sbor, kdyby to byla třeba nějaká pánská party. Ale nebyla to jenom jedna SMS. Ty SMSky chodily trvale a dlouhou dobu. Já jsem to však stále odmítal. Bylo mi hloupé přijít mezi aktivní křesťany, postavit se před ně a číst biblický text. Už bych očekával stejně jako u některých předtím, pohledy lidí říkající mi, co ten nám tady bude číst. Navíc po tak dlouhé době, kdy jsem tam nebyl. A ač jsem to odmítal, přimělo mě to tehdy k přemýšlení. On byl totiž jediný, kdo mě takto do společenství zval. Nikdo jiný, mimo našeho katechety, mě tehdy nekontaktoval. Nakonec to bylo osobní pozvání mého kamaráda, se kterým jsem se znal ještě z dorostu a dříve i z nedělní besídky, mého šefíka. Ten akorát odjel studovat do Hradce Králové, takže jsme se roky neviděli. Přátelství a vazby vytvořené v dorosteneckém věku jsou pevné i dnes. Ať je částečně někdy narušilo odloučení. Před více než rokem jsem byl pozván na kurzy Alfa svým kamarádem Šefíkem. Nejvíce mě nadchlo mimo to, že budu zase moci pokecat se Šefíkem, že setkání byla i z večeří. Tam jsem zažil povzbuzení, sdílení, diskuze, zajímavá témata. Tam jsem se začal vracet zpět. Jsem vděčný i za dobrou partu chlapů, kterou teď máme na florbalu, kam chodíme. Je to dobrý čas, kdy se můžeme odreagovat, zasportovat a sem tam prohodíme pár slov. Jsou to chlapy ze starší mládeže, většina ženatí s dětmi, tak už od nich zjišťuju i nějaké informace ohledně manželství a tak. Zde mě jeden bratr také zval na neformálnější setkání ve sboru, což vždycky rád přijmu. Tak jsem se těchto setkání někdy zúčastnil. Co jediné mě mrzí, že jsem se kdysi více těšíval na bohoslužby a chodil jsem tam raději než nyní. Možná mě odradil přístup lidí, od kterých jsem vycítil, že mě nemají chuť pozdravit nebo ani vidět, po tom, co jsem si prožil v minulosti. Vzpomínám si však na jednoho kluka a jeho kamaráda, kterého jsem ani já kdysi k nám dorostu nepřijal, když na dorost poprvé přišli. Takže to, co jsem dříve sám dělal, jsem si také později zažil, jak můžeme číst v Matouši 7, 1 až 2. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Za co jsem ale opravdu vděčný, je letošní dětský tábor, kam jsem byl pozván, abych se zapojil jako vedoucí skupinky. Mezi dětmi a týmem vedoucích mi bylo velmi dobře. A hodně jsem tam duchovně načerpal. Odjížděl jsem velmi povzbuzený, byl to opravdu požehnaný čas. Jsem rád, že mohu vyznat, že mám nyní lepší vztah k Pánu, než jsem mýval kdysi. Přibližně před rokem mi utkvělo v hlavě podobenství o hřivnách, které zaznělo na jednom kázání. Ještě si nejsem vědom, které hřivny mám, ale budu se snažit, abych je hledal. Tento příběh, převyprávěný podle skutečné události, je příběh pro mě velmi blízký, protože je to příběh mého bratra. A tak bych měla takovou otázku. Radujeme se, když se jeden ztracený nalezl? Pozveme své přátele a oslavujeme, že to, co bylo ztraceno, je nyní nalezeno? Vždyť se to našlo. A celé nebe se tehdy radovalo, když můj bratr se znovu vrátil a radoval se i někdo z lidí, dal to někdo najevo. Možná není pro nás někdy zahambující nepřipojit se k té oslavě, která je v nebi a ze které se raduje celé nebe, když je nám nebe takovým příkladem. Milovat bezpodmínečně, milovat bez toho, aniž bychom se dívali do minulosti, co bylo. Protože ještě když jsme daleko, Bůh už s námi počítá a ví, jak si nás použije, když se vrátíme. Lukáš 15:32. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento můj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Děkuji.
Já chci moc poděkovat Magdě za její odvahu a její otevřenost sdílet s námi příběh svého bratra a pro mě osobně je vždycky velkým obohacením to, když mohu slyšet, co prožívají ostatní lidé a věřím, že to bylo velkým obohacením pro nás všechny. Jsem za to moc vděčný a vidím to jako velké povzbuzení pro všechny ty, kteří se modlí za své blízké, že Pán Bůh má ve své moci navrátit k sobě i ty, které možná my už jsme odepsali nebo ztratili naději. A je to i takové velké povzbuzení pro nás k takovým těm obyčejným způsobům vyjádření zájmu o ty druhé. A mohli jsme slyšet, že oni na to čekají, na ty obyčejné projevy zájmu o to, kým jsou. A tak ještě jednou velké díky a teďka bych už předal slovo opět bratru Romanovi.
Já jsem úplně jako nadšen, jak jste to domysleli, jak to je doprovázeno těmi obrazy, tím svědectvím, jako velmi, velmi inspirativním. Tak já doufám, že ještě zvládnete ještě pár minut. Mám takový návrh. Co kdyby, když teď se ukáže, jestli jste to poslušní. Jo? Když řeknu, jakože postavte se, tak co uděláte? Jo, ty brďo. Přátelé, pojďme se postavit, trošku se protáhnete. Jo, a jako normálně podejte ruku svému sousedovi někde a prostě něco mu řekněte, něco pěkného, že mu to sluší aspoň, prostě pochvalte se. Jo. Ano. Skvěle. Tak, děkuju. Můžete se zase posadit. Nebojte se, potom si to budete moct dopovídat, takže je to dobré. Vrátíme se teď zpátky do toho příběhu. A já si dovolím vám vyprávět jeden příběh. A na rovinu říkám, ten příběh jsem vymyslel. V Lukášově 15. kapitole tam jsou tři příběhy postupně vyprávěné Ježíšem. A já jsem udělal určitý příběh, který všechna ta tři podobenství spojí dohromady. Takže to je můj vymysl, prosím vás. Jako nemaďte mi to o hlavu, jako že to v té Bibli není a podobně. A jako není, ano, já jsem vám to řekl, že to tam není. Jo. Já jsem to vymyslel, jo. Tak já nevím, nakolik si opravdu, já to radši zdůrazňuji, že opravdu teď jsem si něco vymyslel. Jo. Příběh. Byl jednou jeden muž, který se živil jako pastýř. A ten pastýř měl krásnou mladou ženu. A měli krásné stádo ovcí. A jednoho dne u pastýřů nastal obrovský zmatek. Protože pan pastýř zjistil, že se mu zaběhla jedna ovečka. Tak řekl, matko, děli mi něco k jídlu, jdu hledat ovci. Tak ona věděla, že teď asi své manžela dlouho neuvidí, tak mu nabalila něco. A on odešel. Hledal a ptal se, poslouchal, kde něco zabečí. Hledal, hledal. A za mnoho dnů najednou tu ovečku našel. A byla v naprosto zuboženém stavu. Tak ji vytáhnul z nějaké strže. Měl s sebou lékárničku, tak ji obvázal, ošetřil ji, dal si ji na ramena. Přišel domů a říkal, matko, bude party, zavolej sousedy, jdeme slavit. A tak se radovali všichni, protože našel ovečku. Tak prostě byla pařba, o které se dlouho psalo v novinách. Mezitím, co on ale byl pryč, tak mezitím ta žena samozřejmě uklízela, chodila na nákup, dělala všechny domácí práce, jak byla zvykla. A potom si říkala, no jo, Franta za chvilku přijde domů, Franta pastýřů, a on bude určitě mít hlad. Já vůbec nevím, v jakém bude stavu. Rychle půjdu nakoupit a něco opatřím. Tak vzala peněženku, se podívala jen tak zběžně, se říkala si, ty brďo, já jsem tam měla víc peněz, než mám teď. Mně se zakutálela nějaká mince. A tak rychle si říkala, tak slíkala zase kabát, říkala si, tak to takhle nejde, to jsou tvrdě vydělané peníze. Takže rozsvítila, všechno vymetla, hledala. A pak takhle úplně jako pod televizí, jo, tam najednou jako zjistila, že prostě ten peníz tam byl. Jo. Tak to vyhmátla a rychle zavala, Mařeno, normálně jsem našla 20 korunu, která se mi předtím zatoulala. Rychle zavala i holky, jdeme to oslavit. Tak zaběhla do Kauflandu, utratila zbytek těch peněz a udělali obrovskou pařbu. Říkali, jo, našli jsme tu, no, našla jsem tu 20 korunu, super. Tak tam holky pařily až do rána. A potom to uklidili a šli zase do práce. Mezitím se pan pastýř vrátil a tak tam byla ta party, o které jsem říkal, tam na oslavu toho, že našli tu ovci. Všichni ti sousedí si říkali, tyjo, co zase budeme příště slavit, koho zase najdou. No a u pastýřů zanedlouho se narodili dva synové. Dva bráchové, starší a mladší. Starší a mladší najednou, to bylo takový, oni to tak uměli. To byly dvojčata, tak jeden přišel první, potom 10 minut nic a přišel druhý. A teď ty dva bráchové rostly a teď viděli, táta, když šel do práce, tak v jednom kuse se mu nějaká ovce zatoulala, tak už ho podezřívali, že to dělá schválně, aby se potom mohlo slavit, až ji zase najde. Jo. A mamka pořád něco hledá a vždycky, když to najde, tak potom se zve ženské z okolí a zbytek peněz utratí vždycky za nějakou večeři. A takhle se u pastýřovic žilo. Buď se něco hledalo, anebo se radovalo z toho, že se to našlo. A jednoho dne ten mladší svědu bratru říkal, hele, já už na to nemám nervy. Tohle vůbec není život, který bych chtěl žít. Já bych chtěl taky něco jiného, než pořád jenom něco hledat a pořád něco slavit. Tati, dej mi peníze, jdu se osamostatnit. Už mi bylo těch 14, nebo kolik je? 17, tak už mi je 17, takže už mám nárok. Tak to měl být kompliment, víš to. Tak ještě větší kompliment, víš. Když já nevím, jak se to u vás bere, čoče. Mně už bylo 42, tak si říkám, jako vypadám na 30, ale jako to si já říkám, víš, jak nevím, jestli vy si neříkáte, kéž bych vypadala na 50, nebo nevím, no. Tak prostě 18, už mi bylo 18, tati, dej mi peníze, on jim dal, jim to rozdělil, dobře, kluci, tady máte, tady napíšeme smlouvu starší, mladší, dědická smlouva, vyrovnání. No, a teď najednou ten mladší brácha odešel, všechno to rozházel, jak už víme, že jo. A vůbec nikdo nevěděl, co se s ním stalo. Prostě slehla se nad ním země. A ten starší taky vzal ty peníze a začal se starat o ten otcův majetek, o ten díl, druhý díl, ten první díl vlastně. A ten táta pořád říká, ty hele, neměli bychom ho jít hledat? Tati, prosím tě, když on šel dobrovolně, ne? No já vím, že šel dobrovolně, ale neměli bychom jít hledat? Dobře, no tak víš co, tak já zavolám jednoho kamaráda u Pinkertonu, tak já se ho zeptám, jestli třeba by se nemohl porozhlídnout, ale to bude drahý, člověče, oni Pinkertoni, to není nic levnýho, to z Ameriky přiletějí, víš, tak to nebude nic levného. Tak zaplatil 2000, Pinkerton, prosím tě, udělej to levně, rychle, za týden přijď, když něco zjistíš, tak mi dej vědět, ale jako moc tomu nedej. Tak Pinkerton odešel, pozbíral informace, dal mu takhle výsledek, aha, tati, je to špatný, prostě je na tom opravdu bídně, ale jako má se dobře v svým způsobem, ale rozluč se s ním. No. A pak najednou ten brácha přišel. A tak byla obrovská pařba, ještě větší než tam ty předchozí. A teď ten starší bratr říkal, ty tati, ale už já jsem ti to celou dobu chtěl říct, ty jsi to nepochopil, ty jsi hlupák. Ty rozhazuješ peníze furt za to, že někoho hledáš nebo něco hledáš, zbytek peněz vždycky utratíš za to, že to potom oslavujete. Já jsem ti celý život chtěl říct, že to je špatně, že já s tím bytostně nesouhlasím, ale byl jsem ti věrný, byl jsem tady, snášel jsem to, ale tohle je vrchol, končím. Tady to máš, odcházím. No, převyprávil jsem v podstatě 15. kapitolu Lukášova evangelia. U pastýřů to chodilo tak, že veškerý majetek, který pastýřovic měli, se vynakládal pouze na dvě věci. Buď se něco hledalo, anebo se oslavovalo, když se to našlo. Já mám jednoho kamaráda, on vede v tom mém předchozím sboru, tak vede dorost, takový úžasný chlapík. Je o deset let skoro starší než jsem já, ale tak pořád vypadá v jeho případě na 15, nebo spíš on vypadá na těch svých 50, ale v podstatě jedna, jako 15 lety. A on má takovou zálibu, jo. On je manažer jedné nadnárodní společnosti a pořád lítá někde po světě a on má jednu zálibu. On pořád hledá klíče od auta a peněženku, kde má všechny doklady. A pořád, to je prostě jako kolorit jejich domácnosti. Takže on, když jako někam potřebuje odletět, někam do Saudské Arábie, nebo kde to byl teď naposled, tak on prostě jako ví, že musí z toho bystrého, to trvá minimálně 2,5 hodiny autem na ruzyňské letiště. On ví, že teď musí odjet, aby se stihnul ještě odbavit na letišti, jenomže v ten moment, kdy má odjíždět, tak zjistí, že nemá klíče od auta a nemá peněženku, kde má doklady. a letenku samozřejmě. A začne hledání celé rodiny. A hledají a většinou to najdou, nebo tak téměř vždycky to najdou. A on má to z toho takový jako dobrý pocit a odejde, manželka se z toho potom sbírá celou dobu, co on je v té Saudské Arábii, a on prostě pak přijede jako tak, světluško, měl jsem se strašně dobře a to, tak dále. No. A ona mi říkala, ty Jenko, prosím tě, nemůžeš si ty věci dávat prostě na jedno místo. Teď máme barák, jak noha, kdekoliv si to místo určit, tam je jedno místo. To je tak těžký, prostě jedno místo, dáš si to tam, najdeš to tam. On říká, no tak to v žádném případě dělat nebudu. No a proč? No protože to bych se pak připravil tu radost, když to najdu. Jo. Takže to je můj vedoucí dorostu. Pod jeho vedením moje děti vyrostly a jsou stejné. Ne, nejsou stejné jako oni. On jdou svojí cestou. No. Úžasný příklad toho, jak se u pastýřovic žilo a žije do teďka. Zkrátka, veškerý majetek, který máme, tak se vynakládá pouze na dvě věci. Buď se financuje záchranná akce, pátrací a záchranná akce, když se nám něco nebo někdo ztratí. A nebo se potom oslavuje, když to najdem. A nebo když se ten syn vrátí. Nebo ta dcera. A nebo všichni. Zkrátka, jedno nebo druhé. Ztratila se ovce, budeme investovat, co to půjde, nejenom jako, že zjistíme, kde ta ovce byla, ale dokud ji nenalezne, tak se investuje. A potom, když ji nalezne, tak se potom paří. Ten peníz, dokud nenajde ten peníz, ta manželka, tak se hledá. A když se najde, tak se oslavuje. A teď najednou máme třetí dějství, kdy tam něco strašně drhne. Mladší syn se ztratí. A kde tam máme někoho, kdo by ho šel hledat? Když se to tak vezme, hloupá ovce se jde hledat, naprosto nicotný peníz se jde hledat. A tady jde přece o člověka. Kdo ho šel hledat? A Ježíš říká podobenství přesně v tomhle pořadí a říká to těm zákonníkům farizeům. Říká jim, tady máte vzorec, tomu snad porozumíte, s ovcí. Druhý vzorec, vlastně ten stejný vzorec, akorát s jinými kulisami, s ženou a s tou mincí. A najednou tady máte stejný, přece čekáte stejný vzorec, jenomže ono to funguje najednou, v tom třetím případu, kde jde o člověka, to vlastně funguje najednou jinak. Jak je to možné? Co vám tam drhne? Kdo měl jít hledat mladšího ztraceného syna? Nikdo ho nešel hledat, ale někdo ho přece hledat měl. Protože Ježíš říká jedno, druhé, tak přece to chtěl doložit i na tom třetím. Já jsem čím dál tím víc přesvědčen, že důvod, proč Ježíš říká to podobenství své církvi, těm, kteří jsou ti správní, ti, kteří se snaží přece být dobrými křesťany. A je to dobře, že se snaží být dobrými křesťany. Tak jim říká, ten třetí příběh by pro vás měl být šokující v tom, takhle to vypadá, když my sami jsme těmi staršími bratry. Když náš starší bratr jedná tak, jako bychom jednali my. Když to chodí v církvi, tak jako mezi lidmi. Že když se něco ztratí, tak se to prostě odepíše. A když se to najde samo, tak máme problém to oslavovat. Je to šokující. Najednou nám to přece nemá pasovat do Božího království. Celý ten příběh je vlastně špatně. Najednou ta Boží milost je něčím narušená. Pán Bůh dává milost, ale mezi bratry to funguje tak, že jeden se ztratí a druhého ani nenapadne, že by ho šel hledat. A když ten mladší se teda vrátí, tak je bytostně naštvaný na otce, že se to oslavuje. To je bytostně špatně, tam něco drhne, prostě takhle to být nemá v církvi. Tohle je obraz církve, která nefunguje správně. Máme tady mladšího, staršího bratra a Timothy Keller říká, celé lidstvo je rozděleno pouze do dvou druhů lidí. buď jste mladším bratrem, který si chce svůj život udělat po svém, jako anarchista, anebo jste starším bratrem, který si ten život vlastně taky chce udělat, ale podle pravidel. Buď anarchista, nebo pravidlář. Ale to jsou dva typy lidí. Jiné typy v církvi nenajdete. Jsou pouze tyto dva typy. Tak jako jsou pouze dvě cesty, které se nabízejí. Cesta bezbožných a cesta spravedlivých. Ale to, proč Ježíš říká to podobenství, je přemýšlejte. Nechybí vám tam náhodou osoba třetího bratra? Nemá celé to podobenství náhodou smysl teprve v momentě, když si řekneme, tak rádi bychom měli, my mladší, starší bráchové, to je jedno, tak rádi bychom měli toho nejstaršího bratra, který bude jednat a myslet a cítit tak jako otec. To znamená, že veškerý majetek, který má, bude investovat do toho, že nás bude hledat. A nebo do toho, že se bude radovat, když jsme nalezeni. Chybí nám tam ještě někdo. Mně to najednou přijde, jako kdyby to bylo tak, když se podíváte na nějakou fotografii, krásnou fotografii, nebo třeba si připomeňte ty obrazy těch umělců. Kde tam je ten umělec? Vidí tam krásný obraz. A kde je umělec? A ten tam přece je, ale on není vidět. Jenom když se podíváte na fotku, tak ten fotograf, který udělal krásnou fotku, ten je na druhé straně toho fotoaparátu. To znamená, že on nemůže být na té fotce, on to vyfotil. Jako kdyby Ježíš byl tím, kdo to vypráví, a vlastně on tam je celou dobu s námi, ale my ho nevidíme, protože on je na druhé straně toho aparátu. Je to takový ten obraz, jestli si pamatujete Černé barony, ten major Terasky, jak takhle má tu flexaretu od Kefalína, já nevím, jestli jste to viděli. Viděli jste to? Já jsem to nejdřív četl, potom teprve jsem to viděl. Jo? A teď Landovský, že hrál toho Terasky. Jo? A teď tam dělal jako tu flexaretu, to byl taky ten foťák, jak se jako kouká ze zhora a také tam byly ty, měl se flexaretu od mamky. Jo? Tak jsem díval, kostol vidím, vežu vidím, a kde jsem já? Jo. Tak jako něco takového prostě, a kde tam je ten třetí bratr v tom příběhu? A on tam je, ale teprve se objeví, když po něm začneme toužit. Že nám tam bytostně chybí. Je cesta bezbožníků, cesta spravedlivých a obě dvě vedou do záhuby. A je tam třetí cesta, ta jedinečná, jediná, kdy Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Není jiná cesta. Bezbožností se do nebe nedostanete. Ale pozor, ani spravedlností se do nebe nedostanete. Snahou o spravedlnost, sebespravedlnost, snahou naplnit zákon, prostě ono se vám to nepovede. Jedna i druhá cesta vedou do záhuby. Ale je tady jedna jediná cesta, která vede naopak do Božího království. A je to zjevně řečeno, a o tom je evangelium. A to je sám Ježíš Kristus. Ale Ježíše začneme v tom příběhu vnímat teprve v momentě, kdy nám se začne chybět. Kéž bych já jako mladší bratr, který si zkazil život svojí anarchii vůči Pánu Bohu a soběstředností, kéž bych já jako starší bratr svou snahou o dokonalost a o spravedlnost, kéž bych měl toho bráchu, který mě půjde hledat, který mě přemluví, který zaplatí můj návrat a který potom udělá takovou party, že to svět do té doby nezažil. Na oslavu toho, že jsem zase zpátky doma. Kéž bych měl staršího bratra a ne toho staršího, který mě nesnáší, když potřebuji pomoct. Toho spravedlivého, toho dokonalého křesťana s tou svatozáří vyleštěnou. Ale toho nejstaršího, který na rozdíl od nás dvou bratrů, nás dvojčat, staršího, toho prvorozeného, který jako jediný z nás má stejné srdce jako náš otec.
kéž bych měl takového bratra. A to je najednou ta otázka, nebo ten příběh, který má vyvolat v lidech touhu po Kristu Ježíši. Když Ježíš říká, však ho máte, já jsem to. Přišel jsem proto, abych se procházel po té cestě bezbožníků, abych zažil to zatracení a abych sbíral všechny ty lidi, kteří tam jsou a řekl bych jim, lidi, nemusíte tady být. To vede do záhuby. Pojďte raději se mnou. Pojďte zpátky k Otci. A já jdu i po té cestě těch spravedlivých a míjím ty poctivé lidi, ty poctivé křesťany, kteří opravdu neděli co neděli jsou v tom kostele a modlí se a čtou Bibli, dávají desátky, slouží, zápasí. A všem jim řeknu, však váš život a vaše spasení nemusí viset a nemusí stát a padat na tom, jestli to zvládnete, to svoje křesťanství. Pojďte raději se mnou k Otci. A takhle nás všechny vezme a jdeme s ním po jeho kříži, to je ta jeho cesta, až do nebe, až před jeho Otce. A jak to apoštol Pavel napsal do Efezu, už před stvořením světa Bůh vyvolil Ježíše Krista, aby nás přivedl čisté a bez poskvrny před Boží tváří. Jak ty starší, tak ty mladší. Prostě všechny, aby přinesl sám v sobě před svého Otce. Čisté a bez poskvrny. Anarchie i svatost jsou jako v tom pejorativním, tom negativním slova smyslu, ta svatost, ta snaha o svatost, jsou ve skutečnosti dvě pasti našeho života. A je tady vysvobození právě v osobě Ježíše Krista. Takže vašemu sboru moc přeju to, aby to nebyl sbor starších a mladších bratrů, ale aby to byl sbor lidí, kteří jdou s Kristem, jsou Kristovci. Jakmile uvidíte staršího bratra, tak mu říkejte, hele, tady není místo pro starší bratry, kteří budou těžce nést návrat mladších bratrů. V našem sboru není místo pro starší bratry. Tady je místo pro Krista. A těm mladším bratrům říkejte, hele, tady není místo na anarchii a na to, že si budeš dělat, co chceš. Pojď radši za Kristem. Tady to je Kristovo panství. Tady to je území Boží milosti. Starší, mladší bratři, pojďme za Kristem. A dostaneme Otcovo srdce a potom milost, kterou jsme dostali a veškeré bohatství, které jsme dostali v Pánu Ježíši Kristu, budeme chtít vynakládat pouze na dvě věci. Buď budeme investovat záchranné akce, anebo se budeme radovat, když se ta záchranná akce povede. Nedáme si pokoj, dokud nenajdeme tu ovci, toho mladšího bratra, tu minci. A nedecháme se odradit tím, že už je po 10. hodině. Prostě my tu pařbu prostě uděláme až do rána. Celé nebe se raduje a my se budeme radovat spolu s ním. A všichni v našem sousedství mají pocítit naši radost toho, že Ježíš Kristus nás všechny zachránil. Tak to je to, co jsem vám chtěl povědět.